Tačno je 9 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković. Na početku pregled najvažnijih vesti. Jutro bez padavina, putevi prohodni, savet vozačima da bez zimske opreme ne kreću na put. Rukovodstva socijalista i naprednjaka sastaju se na inicijativu Ivice Dačića, glavna tema buduća saradnja. Pariz obeležava godišnicu od napada na satirični nedeljnik Charlie Hebdo. Utakmicom protiv Poljske naši odbojkaši počinju kvalifikacije za plasman na olimpijadu. -4 je u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu -6, najhladniji Zaječar, 12 stepeni ispod nule, najtoplije Vranje, tamo je 0, posle hladnog jutra oblačno i suvo, posle podne oblačenje sa ledenom kišom, najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. Za razliku od prognoza koje nisu bile baš optimistične, jutro u Srbiji osvanulo je bolje nego što se očekivalo. Najavljena ledena kiša od koje strahuju i vozači i pešarci izostala je u većem delu zemlje i nije izazvala očekivane probleme. U celoj zemlji trenutno je oblačno i bez padavina, a nema ni vetra. Na putevima nema većih problema, ali se na vozača apeluje da ne kreću na put bez preke potrebe, rekao je za naš program Zoran Stojisavljević iz Puteva Srbije.
Putarske ekipe su blagovremeno izišle na terenu, odradile sav posao. U južnom delu Srbije su imali intenzivni malo sneg, to je pročišćeno, posoljeno. Vamo smo bili očekivali ledenu kišu koja je bila slabijeg intenziteta na području grada Beograda i okoline, međutim nikakvih problema nije bilo, tako da se saobraćaj odvija uredno i bezbedno.
Trenutno su najveći problemi u Svrljiškom kraju gde je zavejano više sela. Jak vetar stvara nanose i ometa čišćenje, a do pojedinih sela gotovo je nemoguće doći, kaže Igor Davidović, direktor javnog stambenog preduzeća u Svrljigu.
Pa sneg je trenutno prestao da pada, ali je bilo dosta i vetrova, tako da imamo dosta košove koje nanose velike probleme na teritoriji opštine Svrljig. Najveći problema, znači, to su seoske mesne zajednice koje gravitiraju u višim delovima gdje postoje te ruže vetrova, znači Plužina, Kopajkušara, Vetrila, imamo nekih sigurno 15 sela koje su odsečena, znači gdje ne može da se prođe. Juče su bilo otvorena, znači posle 2 sata, znači posle čišćenja, znači ponovo dođe do snežnih nanosa i dođe do zatvaranja tih teritorija. Noćas ekipe su bile povučene i iz bezbednosti razloga i zbog toga što je sneg neprekidno padao. Nadamo se, znači posle sad prestalo dan ga, 5 vozila na raspolaganju i u toku dana, znači da račistimo te putne pravce.
Zbog pucanja cevi u Užicu od sinoć bez vode oko 1/4 domaćinstava u višim zonama grada i prigradskim naseljima. U Beogradu su ulice raščišćene, ekipe će i danas dežurati, a u čišćenju snega pomažu korisnici socijalne pomoći, pridružit će im se i studenti. Još danas neće biti kazni za one koje ne počiste sneg ispred svojih kuća i radnji, kaže gradonačelnik Siniša Mali.
Ulice prvog prioriteta su čiste, gradski saobraćaj radi danas bez bilo kakvih smetnji, nećemo nikakve kazne pisati još danas, ićemo na apele kao smo išli prethodna 2 dana, a ja mislim da će ti apeli konačno uroditi plodom, dakle svako ispred svoje zgrade, ispred svoje kuće, ispred svog poslovnog prostora mora da očisti trotoar, to je zakonska obaveza, tako sprečavamo ljude da se povređuju i tako i čistimo svoj grad. Danas još ići apeli, a ako ne urode plodom, sutra ćemo morati da krenemo i malo strožije.
U Rasinskom okrugu juče sneg i ledena kiša, danas tiho i nema većih problema, više o tome javlja Dragan Lazić.
Zbog snežnih padavina i ledene kiše, Kruševački jugoprevoz ukinuo je noćne i đačke polaske, a 8 autobuskih linija je skraćeno do nekih planinskih sela. Inače, na području Rasinskog okruga svi putevi prvog i drugog prioriteta su prohodni, ali se saobraćaj obavlja otežano. Javno preduzeće Kruševac put na punktu Srebrenjak ima stalnu ekipu kako bi putni pravac koji vodi prema Kopaoniku stalno bio prohodan.
I na jugu zemlje situacija se polako normalizuje. Kakva je situacija u Nišu i okolini, javlja Ozren Rašić.
Na autoputu Niš-Beograd, na relaciji od Jagodine do Niša, Saobraćaj je jutros slabog intenziteta, putari redovno održavaju kolovoz, a nema zadržavanja na naplatnim rampama. Kada je reč o Nišu, niški putari tokom cele noći i jutros rade na osposobljavanju pre svega prioritetnih saobraćajnica u gradu, šta se noćas radilo, šta će se danas raditi s obzirom da je prestao da pada sneg, iz preduzeća Medijana, dežurni poslovođa Ljubiša Janković.
U toku noći smo radili sa 7 ekipa zimske službe i sa 2 ove radne građevinske mašine koje su račišćavale raskrsnicu. Tako da je u prvom i drugom stepenu prioriteta odrađeno. Evo sada krećemo i u trećem stepenu prioriteta, tako da će u toku dana situacija biti i u tim ulicama koje su uže i koje su u višim delovima grada, saobraćaj će moći da funkcioniše.
Pored čišćenja niških ulica, radnici preduzeća Medijana jutros su angažovani i na uklanjanju snega sa trotoara i pešačkih prelaza, jer na pojedinim mestima na trotoarima ima dosta ugaženog snega, ali boga mi i snega koji je dubok i do 30 cm. Inače, iz komunalne policije Miodrag Đorđević najavljuje da će i danas komunalni policajci biti na terenu.
Svakako, sve patrole komunalne policije od ranog jutra su na terenu, vrši se obilazak, vrši se preventivno upozoravanje svih naših sugrađana da su već krenuli sa uklanjanjem snega i leda. Tamo, znači, gde uočimo da nisu postupili, nalažu im se da izvrše uklanjanje snega i leda.
Snabdevanje vodom, toplotnom i električnom energijom u gradu je jutros normalno.
Sneg pravi velike probleme u regionu, saobraćaj je usporen u Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, a putari rade bez prestanka. U Poljskoj oštara mraza nije preživelo 12 ljudi samo u posljednja 24 sata. Za Poljsku se i za naredne dane predviđa minus od 20 stepeni. Hladni talas je u Rumuniji, gde je temperatura pala na 21 stepen ispod nula. Ovo su vesti u 9. Početak godine, dobro je vreme da se postave nove temelje i donesu nove odluke. Iako izbori u Srbiji još nisu zakazani, niti se zna kada će biti, dve glavne stranke vladajuće koalicije, Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, sastaće se prvi put ove godine i to na inicijativu lidera socijalista. Nedavna inicijativa Ivice Dačića iznenadila je i lidera naprednjaka, jer je stigla poštom, a ne u direktnim susretima u Nemanjinoj 11. Iako zvanično nisu saopštene teme, očekuje se da će biti reči o dosadašnjim rezultatima rada vlade, ali i čestim različitim tonovima dve vladajuće partije. U oči razgovora socijalisti se nisu oglašavali, dok je predsjednik glavnog odbora naprednjaka, Nebojša Stefanović, rekao da će biti reči o budućoj saradnji, ali da će se više detalja znati u toku dana. O tome sa politikologom Dušanom Radosavljevićem razgovarao je Vladimir Mihajlović.
Gospodine Radosavljeviću, šta po vama predstavlja sastanak dve vladajuće partije? Da li on možda govori o nekom preispitivanju, sagledavanju učinjenog ili samo definisanju budućih ciljeva?
Pa šira javnost, iako voli ovakve, da kažem, gromopucatelje i najave određenih događaja, još više bi bila zahvalna da su te partije, kad su potpisale koalicijni sporazum, stavile javnosti na uvid pa da se vidi šta je predviđeno tim koalicijnim sporazumom. Da li on bio samo, da kažem, podela jednog plena koje se dešava posle svakih izbora, ili on stvarno bio tipa u toj i toj etapi ćemo napraviti te i te zakone, s tim zakonima ćemo napraviti projekte koje ćemo staviti pred Evropsku uniju. Onda bi mi mogli da vidimo o čemu u stvari oni pričaju. Više se stiče utisak da oni pričaju o saradnji u kojima izgleda ima dosta šumova i pukotina i gde izgleda dolaze do izražaja sad već lični animoziteti predstavnika recimo u vladi i ostalim organima vlasti.
Ministarka Zorana Mihajlović je dan uoči sastanka rekla između ostalog da bez obzira na pojedine nesuglasice za naprednjake su socijalisti kredibilan partner. Kako po vama funkcioniše ova vladajuća struktura?
Socijalisti imaju određen stil vladanja, odnosno stil ponašanja, posebno njihov ovaj neupitni lider Ivica Dačić, ali očigledna stvar da u situaciji su bili tolerisani dok su trebali. Sada kad se zna da u Srbiji može postojati samo jedan, da kaže, gospodar politički, očigledna stvar da oni sve više smetaju i da oni u okviru Srpske napredne stranke stalno važe za remetilički faktor. Tako da ja mislim da više taj sastanak pokušaj disciplinovanja nemirnog koalicijnog partnera, nego što to u stvari utvrđivanje zajedničke koalicijne politike bazirane na recimo vrlo principijelnim pitanjima.
I konačno, čule su se i ocene da premijer Vučić voli da drži stalnu predizbornu tenziju jer smatra da će tako vlada Srbije imati bolje rezultate. Očekujete li u tom smislu da ova godina ipak bude izborna na svim nivoima?
Pa prvo, vi imate s jedne strane da u okviru te tenzije jeste i velika doza samoreklamiranja. O rečima i predsjednika vlade, pa i same potpredsjednice koje ste vi navodili, stalno imamo da su napravljeni neki epohalni rezultati. S te strane se postavlja onda pitanje ako se prave epohalni rezultati, zašto bi se trošile pare na utvrđanje ono što je neupitno, da je Srpska napredna stranka vrlo popularna i da ima veliku ovu podršku. Ako se to radi da bi se predupredili recimo negativni efekti za dve godine, onda džaba krećimo. Ja mislim da uopšte imajući u vidu da nema ko da Srpsku naprednu stranku bitnije pomeri sa mjesta koji jeste, da su oni nepotrebni. Oni bi samo značili u principu onda ipak jednu surovu potvrdu toga da nije dizana ta predizborna tenzija s džabe, nego jednostavno da će ona u stvari da je bila dizana samo ipak u cilju, da kažemo, obezbeđenja ipak užeg partijskog interesa.
Gospodine Radosavljeviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama i vašim slušacima.
Više informacija sa sastanka socijalista i naprednjaka očekuje se popodne posle sastanka koji je zakazan za 16 časova. U nastavku slede vesti iz sveta, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija najoštrije osudio napad na ambasadu Saudijske Arabije u Teheranu tokom protesta protiv egzekucije 43 ljudi 1. januara. Misija Saudijske Arabije pri Ujedinjenim nacijama saopštila je da su pogubljeni imali fer i pravedna suđenja bez obzira na njihovo intelektualnu, rasnu ili versku pripadnost. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Saudijska Arabija je prekinula diplomatske odnose sa Iranom i naložila svojim diplomatama da napuste Teheran, a iranskim dala 48 sati da odu iz Saudijske Arabije. Odluka o prekidu diplomatskih odnosa sa Iranom neće imati nikakve posljedice po događaju u Siriji i Jemenu, jer će i Rijad i Teheran nastaviti svoju politiku, ocenio je saudijski ambasador pri Ujedinjenim nacijama. Američka administracija ostala je uzdržana. Ne želi da se upliće u sukob Saudijske Arabije i Irana, ali želi da se obezbedi nastavak borbe protiv Islamske države u Iraku i Siriji. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da je pooštravanje postojećih propisa o oružju u skladu s ustavnim pravom Amerikanaca. Obraćajući se novinarima u ovalnom kabinetu, Obama je rekao da te mere neće rešiti svako kriminalno delo, niti sprečiti masovna ubistva u Sjedinjenim Državama, ali će potencijalno spasti živote. U požaru u autobusu u severnoj Kini poginulo je 14 osoba i više od 30 je povređeno. Mada tačan uzrok požara još nije poznat, policija traga za jednom osobom koja se sumnjiči za tu nesreću. Proteklih godina u Kini se dogodilo više ozbiljnih požara u autobusima, za koje su okrivljene osobe koje su mentalno nestabilne ili su želele ličnu osvetu.
A u Francuskoj, tačnije u Parizu, biće održana komemoracija povodom godišnjice od napada na satirični list Charlie Hebdo i jednu jevrejsku prodavnicu kada je poginulo 17 osoba. Iz Pariza se javlja Nataša Jokić.
Obeležavanje prve godišnjice terorističkih napada na satirični nedeljnik Charlie Hebdo i jevrejsku prodavnicu u Parizu počinje danas ceremonijom otkrivanja spomen ploče ispred zgrade redakcije satiričnog nedeljnika. Još tri spomen ploče biće otkrivene u toku narednih dana na ostalim mestima terorističkih napada, tamo gde su prošle godine ubijeni policajci i ispred jevrejske prodavnice u kojoj su pobijeni taoci. Ceremonijama će prisustvovati predsjednik Republike François Hollande u pratnji ministra unutrašnjih poslova Bernara Cazeneva. U četvrtak na dan atentata na redakciju Charlie Hebdo predsjednik Republike posjetit će policijsku prefekturu u Parizu i odaće priznanje snagama bezbednosti. Kako je najavljeno, za nedelju je zakazano narodno okupljanje na Trgu Republike, gde će biti posađen hrast kao drvo sećanja na sve one koji su stradali tako u atentatima u januaru, tako i u onima u novembru. List Charlie Hebdo pojavit će se sutra na kioscima u posebnom izdanju, obeležavajući godišnjicu terorističkog masakra. Veran svom provokativnom stilu i borbenom laicizmu, Charlie Hebdo na prvoj strani donosi karikaturu Boga koji trči u krvavoj odeći s kalašnjikovim u ruci uz naslov godinu dana kasnije, ubica je i dalje na slobodi. Ovaj broj Charlie Hebdo biće štampan u milion primjeraka, a dve trećine biće prodate u inostranstvu. Između ostalog biće objavljeni crteži ubijenih karikaturista. To su Cabu, Bolinski, Charb, Tinis i Honoré.
9:15, slušate prvi program Radio Beograda, u nastavku ponovo domaće teme. Do kraja godine država će po službenoj dužnosti upisati u katastar većinu nelegalnih građevinskih objekata u Srbiji, najavila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Zbog novih pravila o ozakonjenju, građani ne treba da odlaze na šaltere u matičnim gradovima i opštinama. Ako nadležni organi lokalnih samouprava rešenjem utvrde da objekat može da se legalizuje, postupak se zvanično završava plaćanjem takse. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zbog slabog odziva na nekoliko prethodnih pokušaja legalizacije bespravnih građevinskih objekata u Srbiji, većina tih objekata će po službenoj dužnosti biti upisana u katastar. Novi zakon je usvojen krajem prošle godine, a ove godine treba da se primeni na terenu, poručila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Mi možemo sada već da očekujemo u prvom kvartalu veliki broj ljudi koji će ozakoniti svoje nelegalno izgrađene objekte. Građani ostaju kod kući i čekaju da ih lokalna samouprava pozove ili da inspekcija dođe da ih ozakoni. Država je ta koja će ih upisati u katastar. Znači, mirno, da li došli za mesec ili za šest meseci, ali svakako u toku 2016. godine mi ćemo većinu ovog posla završiti.
Mihajlovićeva kaže da je uporedo sa ozakonjenjem planirano i rušenje objekata koji ne mogu da budu legalizovani.
Lokalne samouprave imaju svoj plan, dobile su zadatak da naprave plan, da ga dostave ministarstvu i da u svojim budžetima izdvoje novac za to. Znači, 2016. godine je godinu koja će se to dešavati. Negde će to ići ranije, ali svakako će svako od njih realizovati. Ministarstvo, sa druge strane, će rušiti ono što se nalazi u parkovima prirode. Ono što nije moglo da se ozakoni po ni jednom prethodnom zakonu, ne može da se ozakoni ni po ovom zakonu o ozakonjenju.
Država će po službenoj dužnosti evidentirati bespravne građevinske objekte, ali će vlasnici koji rešenjem lokalne samouprave budu obavešteni da je u njihovom slučaju moguće ozakonjenje, morati da plate taksu kako bi se postupak i zvanično okončao. Za kuću površine do 100 kvadrata ti troškovi iznose oko 5.000 dinara.
Komemoracija povodom smrti našeg kolege, legendarnog sportskog komentatora Duška Koraća, biće održana u petak, 8. januara u 12 časova u galeriji RTS-a, a ispraćaj za kremaciju u subotu, 9. januara u 14 časova na Novom groblju u Beogradu. Željko Stefanović sa mnom u studiju, govorimo o sportu, odbojkaši startuju kvalifikacije i nadam se da će izboriti plasman za Rio. Kakve su nam šanse?
Sasvim solidne, ako ne sada, imamo još dva kvalifikacije na turnijera. Odbojkaška reprezentacija Srbije, dakle u Berlinu prvog dana olimpijskih kvalifikacija, igre protiv aktuelnog svetskog šampiona Poljske. Meč počinje u 20:30, a u drugom susretu naše A grupe igraju Belgija i domaćin Nemačka. Plasman u polufinali izborit će po dve reprezentacije svake grupe, a plasman olimpijske igre samo pobednik turnira. No, rekao smo, ima još dva kvalifikaciona turnira, pa treba verovati u naše momke. Novak Đoković uspešno je započeo novu sezonu. U prvom kolu turnira u Dohi savladao je svog rivala sa 2:0 u setovima, bio je bolji od Nemca i to bilo je 6-2, 6-2, dakle Brown jednostavno nije imao šanse. Na turniru u Brisbaneu Viktor Trinski savladao Amerikanca Steve'a Johnsona sa 2-0, 7-6, 6-1, dok je Lajović porazom od veterana Štepaneka, koji mu je prepustio samo 3 seta, završio takmičenje. Jelena Janković također nije uspjela. U prvom kolu turnira u Brisbaneu od nje je bila bolja Italijanka Roberta Vinci u 3 seta. Poraz je zabeležili Bojana Jovanovski. Na turniru u Shenzhenu izgubila od Nemice Ane Lene Friedman sa 2-0, po setovima 6-0, 6-3. U derbi 18. kola regionalne ABA košarkaške lige Crvena zvezda nije uspjela da ispije CD-vitu. Zagrebački tim bio je bolji za pola koša, pobedio rezultatom 80:79. Poraženi Partizan u Nikšiću, utiska je bila bolja 82:71. Današnji sportski žurnal već barata podatkom da će uslediti rastanak sa Petrom Božićem i da kormilo crno-belih preuzima bivši pomoćnik Duška Vujošević, a potom i uspešan trener u Olimpiji Krki i Lietuvos Rytasu Aleksandar Džikić. I za kraj, fudbaler Marko Grujić uspešno je prošao lekarske preglede i danas će biti predstavljen medijima i navijačima petostrukog šampiona Evrope Liverpoola kao pojačanje za prolećni deo šampionata.
Željko, hvala. Ostalo je još da kažemo malo o vremenu. Zaječar najhladniji minus 9, minus 5 je u Nišu, 4 stepena ispod nule u Novom Sadu, minus 3 u Beogradu i Kragujevcu. Zlatibor je jedino mesto u Srbiji gde je temperatura u plusu i to 1 stepen. Vedro je u većem delu zemlje, tako će ostati do večeras kada se ponegde očekuje ledena kiša. Najviša dnevna temperatura od minus 1 do 5 stepeni. U 9:20 završavamo i ovo izdanje Vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Svetlana Stevanović, Ivan Petrović, Nena Celaković i ja sam Nikolina Miljković. Hvala na pažnji i čujemo se sutra. Prijetno.